լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր գործնեությունն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Բարեկամներ, երեկոն ուրբաթ է, թվականի հուլիսի 29-ը, իրանական մորդատ ամսի 7-ը։ Ստուդիայում այսօր ձեզ համար աշխատում են Արտույտ Զոհրաբյանը և Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Ժամը 19:24, ներկայացնում եմ օրվա ռադիոհաղորդման ծրագրացանկը։ Սկզբում, ինչպես միշտ, կներկայացնենք մամուլի տեսությունը, որից հետո ժամը 20-ին գործընկերս կներկայացնի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նախատեսված մեկնաբանական զրույցը, որից հետո ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ եթեր կտրվի բազմաբևեռ ու արժեք չունեցող արևմտյան աշխարհը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ ռադիոգովազդից հետո, որպես այսօրվա հաղորդման վերջաբան, դուք կունկնդրեք Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները խորագրով ռադիո հաղորդումը։ Ընկերակցեք մեզ, բարեկամներ, քիչ անց եթերում կլինի մամուլի տեսությունը։ Օգտվելով Ուկրաինայի պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակից, սիոնիստական ռեժիմը փորձում է այդ երկրից փախած հրեա փախստականներին տեղակայել գրավյալ տարածքներում։ Բարեկամները, այս թեմային են անդրադարձել իրանական լրատվական կայքերն այսօր։ Իրան օրաթերթը գրում է, սիոնիստական ռեժիմը նպատակ ունի օկուպացված տարածքներում տեղակայել Ուկրաինայից փախած հրեաներին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով տեղահանված և վիրավոր հրյաների քաոսային ու անօգնական վիճակը բացառիկ հնարավորություն է ընձեռել սիոնիստական ռեժիմին ակտիվացնել հրեաների ներգաղթի գործընթացը դեպի օկուպացված տարածքներ, քանի որ նորմալ պայմաններում այս տարածաշրջանի հրեաների կողմից նման ցանկություն չի եղել։ Սակայն ժամանակի ընթացքում օկուպացված տարածքներում տիրող իրավիճակը կբացահայտի իրականությունը։ ՄԱԿ-ը նախազգուշացրել է, որ ուկրաինացի փախստականների մոտ 90%-ը պայքարում է աղքատության դեմ և զրկված է առօրյա կյանքի համար անհրաժեշտ ամենատարրական ծառայություններից։ Այս ֆոնին հրեական ներգաղթի գործակալության գրասենյակները ակտիվացել են և խրախուսում են Ուկրաինայի և Ռուսաստանի և նույնիսկ արևելյան Եվրոպայի երկրների հրեաներին ներգաղթել օկուպացված տարածքներ։ Իսրայելի պաշտոնյաները պնդում են, որ օկուպացված Պաղեստին մուտք գործած փախստականների թիվը գերազանցել է 30 000 հոգին և ակնկալվում է, որ այդ ընթացքը կշարունակվի։ Սաուդյան Արաբիան Բայդենին միտումնավոր է վարակել կորոնավիրուսով, գրում է Համշահրի օրադերդը։ Սպիտակտան խոսնակը փորձում է խեղդել լուրերն այն մասին, որ Սաուդյան Արաբիայի կառավարությունը կարող է միտումնավոր կերպով Բայդենին վարակածնել կորոնավիրուսով։ 79-ամյա Բայդեն ավելի քան 2 տարի խուսափել էր վիրուսից, սակայն Սաուդյան Արաբիա կատարած այցից հետո նրա մոտ թեստը դրական է եղել։ Ջոն Քիրբին ի պատասխան Նյու Յորք Փոստի թղթակցի հարցին, թե հնարավոր է, որ Սաուդյան Արաբիան միտումնավոր է ամենանախագահին վարակել վիրուսով, պատասխանել է, ես չգիտեմ, թե որտեղից է գալիս այդ միտքը, չգիտեմ, թե ինչն է ձեզ ստիպել նման հարց տալ, բայց այն միտքը, թե այսօր պետությունը միտումնավոր կերպով վարակել է Միացյալ Նահանգների նախագահին, ծիծաղելի է, բացարձակապես ծաղելի ասել է նա։ Ջամեջամ օրաթերթը գրում է Քիսինջերը ստիպել են փոխել կարծիք ամերիկացի ականավոր ստրատեգ Քիսինջերի վրա ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի գործադրած ճնշումը կարծես վերջինիս ստիպել է փոխել իր դիրքորոշումը։ ԱՄՆ-ն նախկին պետք հարտուղարը խորհուրդ է տվել Ուկրաինային եւ Արևմուտքին ռուսների հետ բանակցություններում չզիջել ռուսների Ռուսաստանի վերահսկողության տակ անցած հողերը։ Իսկ այդ թեմատ օրաթերթը գրում է Սի Ցինփինը Բայդենին կոչ արել կրակի հետ չխաղալ։ Իր ամերիկացի գործընկերոջ Ջո Բայդենի հետ հեռախոսազրույցում Չինաստանի նախագահը ԱՄՆ-ին կոչ արել Թայվանի հարցով կրակի հետ չխաղալ։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը հայտարարել է, որ Պեկինը կտրականապես դեմ է Թայվանի գործերին միջամտությանը եւ կպաշտպանի իր ինքնիշխանությունը։ Armen Press-ը գրում է Եվրոգոտու երկրներում հուլիսին գնաճը հասել է տարեկան հաշվարկով ռեկորդային 8.9%-ի, ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, այդ մասին հայտնել է Եվրոպայի վիճակագրական գործակալությունը Եվոստատը։ Իսկ Armen Press-ում դարձյալ կարդում ենք Հնդկաստանը, Ֆրանսիան եւ Էմիրությունները քննարկել են համագործակցության խորացումը Հնդկա-Խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում։
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Ողջույն եւ բարի երեկո ցանկագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Իրանի քաղաքականությունը հարևանների հետ մշակութային համագործակցություն ունի։ New York Times Իրանը դարձել է ԱԹՍ-ների արտահանման ոլորտում միջազգային դերակատար։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը ՄԱԿ գլխավոր ասամբլեայի նախագահին հայտնել է հայ ռազմագերիների հայրենադարձման անհրաժեշտության մասին։ Իրանի տեղեկատվության նախարարի լուրջ նախազգուշացումը իսլամական հեղափոխության դաշնամիների դաշնակիցները պետք է պատասխանի սպասեն։ Քյանանի սիոնիստական ռեժիմի առաջադեմ միջուկային ռազմական ծրագիրը լուրջ սպառնալիք է միջազգային անվտանգության համար։ Ադրբեջանը վերակառուցում է իր բանակը թուրքական մոդելով հյուրոսյանից ներգրել։ Լաչինը շրջանցող ճանապարհի վերակառուցման աշխատանքները կմեկնարկեն 2022-ի օգոստոսին։ Հարգելի բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն։ Պարտյաններած։ Տանգագին բարեկամներ, Ցերանի հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերից հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի իսլամական մշակույթի եւ հաղորդակցության գազագերբության տնօրենը հարևան երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնումը համարել է Իրանի կառավարության գերակայությունը։ 5-7 երեկոյան արդ երկրում իսլամական առավելության խորհրդականների 10-րդ նստաշրջանի փակման առողջության ընթացքում Հոջաթոլ Իսլամ Մոհամմադ Մեհդի Իմանի փուրը հույս է հայտնել, որ այլ երկրների մշակութային դեսպանները մշակութային հարաբերությունների ընդլայնման նպատակով այցելեն Իրանի իսլամական հանրապետություն։ Իմամ Փուրն ասել է, Իրանի մշակութային խորհրդականները բացատրական ջիհադի հարցակում պետք է օգտագործեն իրենց բոլոր հնարավորությունները։ Ամենակարևոր առաջնահերթությունը էլիտայի ճանաչումն է, քանի որ մշակութային ոլորտները ձևավորվում են էլիտայի ներկայացուցիչների շնորհիվ։ Տասամյա դադարից հետո հուլիսի 23-ից 28-ը Թեհրանում կայացավ գիտելիքային մշակութային դիվանագիտություն, մշակութային արտադրանքներ կարգախոսով Իրանի արտասահմանյան մշակութային խորհրդականների 10-րդ նստաշրջանը։ New York Times օրաթերթը գրել է, որ Իրանը դարձել է ԱԹՍ-ների արտահանման ոլորտում միջազգային դերակատար եւ մեծացնում է իր ազդեցությունը Արևմտյան Ասիայից դուրս գտնվող տարածքներում։ Թերթը գրել է. Անցած տարիներին Իրանը շարունակական առաջընթաց է գրանցել ռազմական անօդաչու թռչող սարքերի նախագծման եւ արտադրության ոլորտում եւ մեծացրել այդ օդանուշ ճանաչությունների արտահանումն Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջաններից դուրս գտնվող երկրներ։ Ըստ New York Times-ի, փորձելով մեծացնել իր ազդեցությունը տարածաշրջանից դուրս գտնվող այդ թվում պատժամիջոցների ենթարկված այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Վենեզուելան եւ Սուդանը, Իրանն առաջադեմ ԱԹՍ-ներ է վաճառում այդ երկրների։ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին դիմակայող Իրանին դա հնարավորություն է տալիս քաղաքական ու ֆինանսական ազդեցություն ունենալ, գրել է Ցերցը, հավելելով, որ Ռուսաստանն իրանական ԱԹՍ-ների պոտենցիալ հաճախորդներից է։ Օկուպացված Երուսաղեմում բնակվող Սիոնիստ վերլուծաբան Սեթ Ֆրանսմանը New York Times-ին ասել է. Իրանը դառնում է ԱԹՍ-ների արտահանման ոլորտում միջազգային դերակատար, այն փաստը, որ Մոհաջեր 6-ի նման նոր անօթաչու ցորցող սարքեր այժմ նկատվում են այնպիսի տարածներում, ինչպիսիք են Աֆրիկայի եղջյուրը, ցույց է տալիս, որ երկրներն այն օթաչու սարքերը համարում են խաղի կանոնները փոխող գործոն, հավելել է նա։ Վելուցաբանը նշել է, որ Իրանի անօթաչու թռչող սարքերը զարմանալի հզորություն ունեն, դրանք շուկայում այլ մոդելներից ավելի էժան են եւ դրանց առաջխաղացումը գնալով աճում է։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը հուլիսի 28-ին հանդիպել աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող ՄԱԿ գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի նախագահ Մոլդիվների Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբդուլլա Շահիդի հետ։ Ինչպես Armen Press-ին տեղեկացրին, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից, շնորհավորելով գործընկերոջը ՄԱԿ գլխավոր ասամբլեայի հաջող նախագահության գաբակցությամբ, նախարար Միրզոյանը բարձր գնահատել Աբդուլլա Շահիդի ներդրումը ներկայիս համաշխարային մարտահրավերներին դիմակայելու եւ այդ նպատակով միջազգային հանրության ջանքերը համախմբելու ուղղությամբ, որի առանցքում է արդյունավետ բազմակողմանիության գաղափարը։ Կարևորել է ՄԱԿ-ի եւ Հայաստանի միջև կայուն զարգացման նպատակների իրագործման ուղղությամբ իրականացնող համագործակցությունը։ Օջաթոլ Իսլամվալ Մուսլիմին Խաթիբ Նասելը այն երկրները, որոնք օգնում են Իրանի ժողովրդի ճշնամիներին, պետք է սպասեն պատասխան գործողությունների։ Սեյդ Իսմայիլ Խաթիբը 5-7 օրը Քուրդիստան նահանգի անվտանգության խորհրդի նիստում նշել է, որ այս պահին Իրանի դեմ ընթանում է համակցված պատերազմ եւ ասել է. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ձգտել է վերականգնել իր թուլացած գերիշխանությունը տարածաշրջանում օգտագործելով փափուկ պատերազմ եւ դաժան պատժամիջոցներ, սակայն ապարտյուն անդրադառնալով հակահեղափոխական խմբերի տեղաշարժերին Իրանի տեղեկատվության նախարարը զգուշացնելով այն երկրներին, որոնք հնարավորություն են տալիս Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ գործողությունների համար, ասել է. Այն երկրները, որոնք օգնում են Իրանի ժողովրդի ճշնամիներին, պետք է սպասեն պատասխան գործողությունների։ Անդրադառնալով սեյունիստական ռեժիմի համար խմբավորումների վարսկաններին, նա ասել է, Քոմոլե խմբավորումը սեյունիստական ռեժիմի վարսկանն է։ Նա նշել է, անվտանգության ու հետախուզական ուժերը քաջատեղյակ են ճշնամու ցանկացած տեղաշարժի մասին եւ հարցակողական գործողությունները գտնվում են հետախուզական աշխատանքի օրակարգում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը սեյունիստական ռեժիմի առաջադեմ միջուկային ռազմական ծրագիրը եւ նրա օբյեկտները գործակալության պաշտպանության տակ դնելուց եւ միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրին չմիանալուց նրա շարունակական մերժումը միջազգային անվտանգության համար լուրջ սպառնալիք է անվանել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանի չափին ուրբաթորը Թվիտերում գրել է. Իսրայելի ապարտեյդ ռեժիմը առաջադեմ միջուկային ռազմական ծրագիր եւ միջուկային օբյեկտներում գործակալության ստուգումներն արգելելը, ինչպես նաեւ միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրին չմիանալը, լուրջ սպառնալիք է ուղղված միջազգային անվտանգության եւ չտարածման համակարգի դեմ։ Քյանանի չափին հաջողությունը մաղթելով Իրանի փորձառու դիվանագետի Վիեննայում ՄԱԿ-ի գրասենյակում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանի եւ մշտական ներկայացուցիչի, ինչպես նաեւ Իրանի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունում Իրանի ներկայացուցիչի նոր պարտականություններում հավելել է։ Գործակալության կանոնադրության համաձայն ակնկալվում է, որ առանց խտրականության ատոմային էներգիայի խաղաղ օգտագործման եւ խաղաղ նպատակների շեղման խթանումը գործակալության եւ նրա գլխավոր տնօրենի մտահոգությունը լինի։ Ադրբեջանը վերակառուցում է իր բանակը թուրքական մոդելով, գրում է Eurosianet-ը։ Բաքուն սկսել է մի շարք նոր ռազմական բարեփոխումներ, ներառյալ ծախսերի ավելացումը, նոր ստորաբաժանումների ստեղծումը, ազգային պաշտպանության նոր համասարանը եւ հատուկ նշանակության ուժերի թվականակի ավելացումը եւ այս ամենը պետք է հիմնվածնի թուրքական մոդելի վրա։ Բարեփոխման հիմնական առաջնահերթությունը կարծես թե հատուկ նշանակության ջոկատների արագ զարգացումն 2022 թվականի ապրիլին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտնել է, որ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ադրբեջանը կրկնապատկել է իր հատուկ նշանակության ուժերի թիվը։ Սա ներառում է 2020 թվականից հետո ստեղծված նոր հատուկ նշանակության ստորաբաժանումը, որը կոչվում է «Կոմանդոս» և հիմնված է թուրքական նույնանուն ստորաբաժանումների վրա։ Լաչինի Միջանսկի այլ ընտրանքային ճանապարհի Հայաստանի տարածքում գտնվող հատվածի վերակառուցման աշխատանքները կմեկնարկեն 2022 օգոստոսին, տեղեկացնում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ Մ12 տեղ Կորնիձոր ավտոճանապարհի վերակառուցման աշխատանքները կմեկնարկեն 2022 թվականի օգոստոսին, լրատվամիջոցների հարցումներին ի պատասխան հայտնում են նախարարությունից։ Սա լինելու այլ ընտրանքային ճանապարհ Լաչինի Միջանսկ կոչվող հատվածի համար։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 27-ին առցանց ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող Լաչինի Միջանսկ կոչվող հատվածում երթուղու փոփոխության վերաբերյալ կողմերը նախնական համաձայնություն են ձեռք բերել։ Փոփոխությունը պետք է տեղի ունենա համաձայն 2022 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության և 3 տարվա ընթացքում։ Բարեկամներ, Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 20:09 ուղիղ 9 րոպե եթերում լուրերի մանրամաս հաղորդումն է, շարունակում եմ լուրերը։ Քաղաքական փորձագետները սեյունիստների համար անհանգստության պատճառ են համարում վերջին ամիսներին Իրանի և Ադրբեջանի միջև համագործակցության զարգացումը։ Իրանն ու Ադրբեջանը համարվում են աշխարհի արևելյան կիսագնդի ռազմավարական ուղիղ համարվող հյուսիս-հարավմիջանցքի կապող օղակը։ Ադրբեջանի հասարակական քաղաքական ակտիվիստները հայտարարեցին, որ չնայած թշնամիների դավադրություններին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ադրբեջանի հարաբերությունները կայուն են և տևական։ Ադրբեջանի խորհրդարանի 4 շրջանի պատգամավոր պաշտպանության անվտանգության և հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի անդամ Էլման Մամեդովն ասել է. Տարածաշրջանում կրկին ակտիվացել են երրորդ ուժերը Բաքվի և Թերանի միջև հեռավորություն ստեղծելու համար։ Ադրբեջանի նախկին ալկոզնախարար Թաուֆիկ Զուլֆիկարովն ընդգծել 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին խաղաղության պայմանագրի դրույթների կատարումը Ադրբեջան-Ռուսաստան և Հայաստան և ասել է. Ընկերական հարաբերությունները պետք է հեռու լինեն թշնամությունից և նույնիսկ հակառակ հարաբերությունների, որոնք ունեն այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են բարեկամությունը և համագործակցությունը, դրանք պետք է դառնան փոխօգնություն։ Բրիտանական և ամերիկյան անվտանգության ուժերը Յեմենի Ալ-Մոհրե նահանգում հարձակվել են օկուպանտների դեմ պայքարի կոմիտեի ղեկավարի տան վրա։ Ուրբաթորը Ալ-Խաբար Ալ-Յում լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Յեմենի Ալ-Մոհրա նահանգի օկուպանտների դեմ պայքարի կոմիտեն հայտարարություն է տարածել, որ բրիտանական և ամերիկյան անվտանգության ուժերը հարձակվել են այս նահանգում օկուպանտների դեմ պայքարի կոմիտեի ղեկավար Շեյխ Ալի Սալեմ Ալ-Հարիզի տան վրա և ռազմական մեքենաներով շրջափակել Շեյխ Ալ-Հարիզի տունը։ Ալ-Մոհրե նահանգումը զավթիչների ներկայության դեմ պայքարի կոմիտեի պաշտոնյանները նույնպես հայտարարել են, որ նահանգի բնակիչները պատշաճ կերպով արձագանքելու են ամերիկյան օկուպացիոն ուժերի ամբարտավորությանը։ Շեյխ Ալի Սալեմ Ալ-Հարիզին Յեմենի հարավում գտնվող Ալ-Մոհրե նահանգի ավակներից է և այս նահանգում օկուպանտների ներկայության դեմ պայքարի կոմիտեի ղեկավարն է, ով Սաուդի ամերիկյան կոալիցիայի սկզբից դեմ է արտահայտվել բռնազավթողների ներկայությանը Յեմենում և Ալ-Մոհրա նահանգում։ Նշանակվել է Վիեննայում տեղակայված Մագի Գրասենյակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նոր դեսպան ու մշտական ներկայացուցիչը։ Հիմք ընդունելով արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի առաջարկը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայիսի հաստատմամբ Մոհսեն Նազիրի ասլը նշանակվել է Վիեննայում տեղակայված Մագի Գրասենյակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նոր դեսպան և մշտական ներկայացուցիչը, ինչպես նաև ՄԱԳԱՏԵ-ում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչ։ Մոհսեն Նազիրի ասլը առաքելությունը մեկնելու նախորդին հանդիպել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարին։ Նազիրին ունի միջազգային իրավունքի դոկտորայի կոչում և մի շարք միջազգային կազմակերպություններում և առաքելություններում աշխատանքի փորձ։ Ադրբեջանի կառավարությունը կասեցրել կամ սպառնացել է դադարեցնել ամերիկյան ընկերությունների գործնեությունը երկրում, որոնց արտադրանքը կամ ծառայությունները մատուցվում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում, որը ներկայումս գտնվում է ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ։ Այս մասին ասվում է Ադրբեջանում 2022 թվականի ներդրումային միջավայրի վերաբերյալ ԱՄՆ-պետ դեպի հայտարարության մեջ։ Նշվում է, որ Ադրբեջանի իշխանություններն արգելել են Լեռնային Ղարաբաղ այցելած որոշ անձանցմուտքի երկիր Միացյալ Նահանգների կառավարությունը չի կարող շտապ օգնություն ցուցաբերել ԱՄՆ քաղաքացիներին Լեռնային Ղարաբաղում և դրա շրջակայքում, քանի որ նրանց մուտքը սահմանափակ է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ արտերկրում գործող Իրանի մշակութային կառույցների արդյունավետ աշխատանքի համար անհրաժեշտ է համակարգել դրանց աշխատանքը երկրի կարոնակարգերին համապատասխան։ Արտասահմանում Իրանի մշակութային խորհրդականների հետ հանդիպման ժամանակ Աբդուլլահյանը նշել է, քաղաքականությունը, տնտեսությունը, անվտանգությունը եւ մշակույթի օղակներ են, որոնք կարող են արդ երկրում իրականացնել համակարգի նպատակները։ Նշելով, որ ԱԳՆ-ն վերջին 10 ամիսների ընթացքում կարևորում է տնտեսական դիվանագիտությունը, ինչը գերատեսչության օրակարգային կարևորագույն հարցերից է, նախարարը անդրադարձել է նաև հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցությունների նշելով, նախարարությունը ջանքեր է գործադրում լավ ամուր եւ կայուն համաձայնության հասնելու ուղղությամբ։ Աբդուլլահյանը նշել է, որ արտաքին գործերի նախարարությունը եւ իսլամական մշակույթի կազմակերպության առաջնահերթություններից է պարսկերենի կարգավիճակին առավել մեծ ուշադրություն դարձնելը, որն առանձնահատուկ դեր ունի արտերկրում գտնվող իրանցիների ինքնության ձևավորման գործում։ Եմենական աղբյուրը հաղորդել է, որ 5-7 օրն ամերիկյան ուժերը տեղակայվել են երկրի Ալ-Մահար նահանգում։ Իրնայի հաղորդմամբ ամերիկացի զինվորները տեղակայվել են Ալ-Մահար նահանգի Ալ-Ղայզա օդանավակայան։ Նրանց կոնկրետ թիվը չի հայտարարվել։ Ալ-Ղայզա օդանավակայանը գտնվում է ռազմաբազայում, որն ապօրինի կերպով կառուցվել է բրիտանական և սեյոնիստական ուժերի կողմից 2017 թվականին։ Հարկ է նշել, որ ավելի վաղ Եմենի նստածոյից օկուպացիայի դեմ կոմիտեի ղեկավար Շեյխ Ալի Ալ-Հարիզը բացահայտումներ էր արել 1960-ականներից ի վեր օտար երկրանավթային ընկերությունների կողմից Ալ-Մահրա նահանգում նավթի պաշարների թարանելու մասին։ Եմենի ազգային փրկության կառավարության վարչապետ Աբդալ Ազիզ բեն Հաբթուրն ասել է, որ ամերիկացի դեսպանի այցը Ալ-Մահրա և Հադրամութ նահանգներ իրականացվել է Եմենի նավթահորերի և նավթահանգստի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու Վաշինգտոնի ջանքերի շրջանակում։ Եմենի անսարալահ շարժման գլխավոր քարտուղար Աբդուլ Մալեք Բադր ալ-Դին ալ-Հութին ավելի վաղ ասել էր, որ ԱՄՆ-ն վստահանալով, որ իր վարսկանները կկարողանան իրականացնել իր ծրագրերը, այժմ նպատակ ունի ռազմաբազա կառուցել Հազրատ Մութում և Ալ-Մահրայում։ Արգելի բարեկամներ, օրվա վերջին լուրի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքում օգոստոսի 10-ից 11-ը տեղի կունենա նավասարդ խորագրով հայ-իրանական մշակութային խոհանոցային փառատոն։ Ռուսաստանի և սեյոնիստական ռեժիմի միջև աճող լարվածությունը և Թել Ավիվի կողմից Ուկրաինայից տրամադրվող օգնության աճը։ Հարգելի բարեկամներ, սա է այսօրվա համար ընտրված օրվա քաղաքական մեկնաբանության հոդվածի խորագիրը, ընդգրկեք մեզ։ Չնայած Ուկրաինայում պատերազմի վերաբերյալ Թել Ավիվի դիրքորոշմանը և գործողություններին, հատկապես Ռուսաստանում հրահական գործակալության փակումից հետո, Ռուսաստանի և Իսրայելի միջև աճող լարվածությունը սեյոնիստական ռեժիմն ավելացրել է իր օգնությունը Ուկրաինա։ Ուկրաինայում սեյոնիստական ռեժիմի դեսպան Մայքլ Բրոդսկին հայտարարել է օկուպացված Պաղեստինից Ուկրաինա պարենային օգնություն ուղարկելու մասին։ Հատկանշական է, որ ավելի վաղ ռեժիմի վարչապետ Յայիր Լապիտը խոստացել էր վրեժ լուծել Ռուսաստանում հրահական գործակալության փակման համար։ Սեյոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարությունը հուլիսի 14-ին սաղավարտներից, անվտանգության ժիլետներից և քիմիական դիմակներից բռնվածքեր ուղարկել Ուկրաինա։ 2022 թվականի մայիսին Ռուսաստանի և Իսրայելի միջև լարվածության աստիճանական աճին զուգահեռ Թել Ավիվը նման օգնություն ցուցաբերեց Կիևին։ Ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ Իսրայելի դիրքորոշման պատճառով Ռուսաստանի կողմից հնչեցված նախազգուշացումներն անտեսվելու պատճառով Մոսկվան աննախադեպ քայլով փակեց Ռուսաստանում սեյոնիստական կարևոր գործակալություններից մեկը և նախազգուշացրեց մի շարք այլ նմանատիպ կազմակերպությունների, որ եթե սեյոնիստների միջամտողական գործողությունները կշարունակվեն, դրանք ևս կփակվեն։ Մոտ 3 շաբաթ առաջ Ռուսաստանի Դաշնության արդարադատության նախարարությունը հայտարարեց Մոսկվայում հրահական գործակալության գործնեությունը դադարեցնելու մասին։ Հրահական գործակալությունը ստեղծվել է 1929 թվականին որպես համաշխարհային սեյոնիստական կազմակերպության մաս, որը նպաստում է Իսրայել ներգաղթին։ Յայիր Լապիդն ընդգծել է, որ Մոսկվայում հրական գործակալության փակումը վատ ազդեցություն կունենա երկու երկրների հարաբերությունների վրա։ Նախազգուշացնող նամակներ են ստացել նաև Ռուսաստանում գործող մի քանի այլ հրական կազմակերպություններ։ Այս նախազգուշացումները տրվել են այն կազմակերպություններին, որպես արտաքին միջամտության գործակալներ ճանաչելու պատճառով։ Թվում է, թե Ռուսաստանը եկել է այն եզրակացության, որ հրական գործակալության և սեյունիստների հետ կապված այլ կազմակերպությունների գործնեությունը հակասում է Ռուսաստանի անվտանգության նկատառումներին։ Հաշվի առնելով սեյունիստական ռեժիմի հետախուզական միջոցառումներն աշխարի տարբեր շրջաններում և այս ռեժիմի կողմից Կիևին ցուցաբերված աջակցությունը, ուկրաինական պատերազմը։ Այս կապակցությամբ հրական գործակալությանը մեղադրել են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների մասին տեղեկություններ հավաքելու և ռուսական օրենքները խախտելու մեջ։ Գործակալությունը մեղադրվում է Ռուսաստանի քաղաքացիներին լրտեսելու և նրանց օկուպացված Պաղեստին ներգաղթելուն խրախուսելու մեջ, և որ այս գրասենյակն գործնություն է ծավալում Ռուսաստանի ուղեղների արտահոսքի ուղղությամբ։ Թեև Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի սկզբում Իսրայելը փորձեց չեզոք դիրքորոշում որդեգրել, սակայն այս պատերազմի շարունակմամբ և Ռուսաստանի դեմ և հոգուտ Ուկրաինիա կոնկրետ միջոցներ ձեռնարկելու ամերիկյան ճշմարիտ ազդեցության տակ, Թելավիվն աստիճանաբար անցավ դեկլարատիվ և գործնական աջակցության և Մոսկվայի դեմ հակադրության։ Մասնավորապես, Ուկրաինյան ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու Իսրայելի գործողությունները բացահայտեցին Թելավիվի իրական դիրքորոշումները։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան քննադատել է սեյունիստների անմիջական ներկայությունը Ուկրաինայի պատերազմում, ասելով. Իսրայելցի վարձկանները կռվում են Ուկրաինայում Ազովի գնդի մարտիկների կողքին, նաև տասնյակ ուկրաինցի իսրայելցիներ լքել են օկուպացված Պաղեստինը, որպես օգնեն ուկրաինական բանակին ընդդեմ Ռուսաստանի և սեյունիստական բանակի պահեստային ուժերի մի խումբ սպաներ հավաքագրել են Ուկրաինա քաղաքացիներին վերջիններից վերապատրաստում են Ռուսաստանի դեմ պատերազմելու համար։ Հարգելի բարեկամներ, ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության Թեհրանի հայերեն ռադիոին։ Հարգելի ներկշարունակենք ծրագիրը, նախ ձեզ առաջարկելով ընտրել բազմաբևեր ու անարժեք արժեք չունեցող արևմտյան աշխարհը հաղորդաշարից թողարկումով և ապա կարճ ռադիոդադարից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները։ Հարգելի բարեկամներ, մեկ անգամ եւս հիշեցնելով, որ զգուշ եղեք եւ հարգել Հեգինայի կանոնները, մնացեք առողջ, ձեզ մաղթում ենք ամենալավն ու բարի։ Բազմաբևեր ու արժեք չունեցող արևմտյան աշխարհը։
Աշխարհին սպասվում են գլոբալ աշխարհակաղակական փոփոխություններ եւ անցում դեպի բազմաբևեռություն, միշտ արևմուտքի գերակայության դարաշրջանը մոտենում է ավարտին։ Այս հայտարարությունը կատարել է ոչ թե միաբևեռ աշխարհի կամ արևմտյան քաղաքականության եռանդուն քննադատը, այլ մի անձ, ով երկար տարիներ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնում իր վարչապետության ընթացքում եղել է աշխարհին արևմտյան արժեքներ և իհարկե միակողմանիություն պարտադրելու հենասյուներից մեկը, և որն առնվազն համահունչ է բրիտանական գաղութատիրությանը աշխարհի զանազան տարածքներում։ Թոնի Բլերը, որը Բրիտանիայի վարչապետն էր 1997-ից 2007 թվականներին, Դիչլի հիմնադրամում իր ամենամյա ելույթում ասել է. Այս դարի ամենամեծ աշխարհակաղակական փոփոխությունը կսկսվի Չինաստանից, ոչ թե Ռուսաստանից։ Մենք մոտենում ենք արևմուտքի քաղաքական և տնտեսական գերակայության ավարտին։ Աշխարհը կլինի առնվազն երկբևեռ և հնարավոր է բազմաբևեռ։ Սա առաջին դեպքն է ժամանակակից պատմության մեջ, երբ արևելքը կարող է հավասար պայմաններում լինել արևմուտքի հետ։
Տարիներ է, ինչ ակադեմիական շրջանակներում արծարծվում է համաշխարհային պատերազմից հետո միաբևեռ աշխարհի անկման
և արևմտյան տիրապետության ու աշխարակարգի մարման մասին խնդիրը, և ժամանակ առ ժամանակ նման անձնավորությունների դիրքորոշումները, ովքեր որպես պետական և քաղաքական գործիչներ առանձնահատուկ դեր են խաղացել աշխարում արևմտյան գերիշխանության հիմքերի ամրապնդման գործում, կրկին բուրըն բանավեճերի են գնում աշխարհի ապագայի և դրա ընթացքի վերաբերյալ, և այն կարևոր հարցն է արտարծվում, որ արևմուտքի 4 դարերի տիրապետության ավարտով ինչպիսին կլինի աշխարհակարգը 21-րդ դարում։ Այս հարցին պատասխանելուց առաջ անհրաժեշտ է թվում նշել արևմուտքի տիրապետության ձևավորման պատմությունը։ Երբ սկսվեց արևմուտքի տիրապետությունը։ Արևմուտքի տիրապետության սկիզբը պետք է համարել 16-17-րդ դարերում, Իսպանիայի և Պորտուգալիայի մեծ հայտնագործությունների դարերը։ Արևմուտքի գերիշխանությունը շարունակվեց մինչև 18-րդ դարը, որը կարելի է բնութագրել որպես ֆրանսիական դար, հետո 19-րդ դարը, որոնց անկասկած պատկանում էր Անգլիային, և վերջապես 20-րդ դարը, երբ Միացյալ Նահանգները փոխարինեց Եվրոպային, աշխարհին պարտադրելու արևմտյան արժեքները որպես ազգերի փրկության միջոց։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահները շարունակեցին այն ուղին, որը նախկինում հարաբերական հաջողությամբ հաստատվել էր Վուդրո Ուիլսոնի կողմից 1919 թվականին, համաշխարհային միջազգային ինստիտուտների ձևավորում հիմնված Եվրոպայում ստեղծված արժեքների վրա, մասնավորապես ՄԱԿ-ը, արժույթի միջազգային հիմնադրամը և համաշխարհային բանկը, որոնք երեքն էլ հիմնադրվել են Միացյալ Նահանգներում։
Միևնույն ժամանակ Սառը պատերազմը ոչ միայն պարտադրեց 35-ամյա մրցակցություն ժամանակի երկու բևեռների, Խորհրդային Միության և Միացյալ Նահանգների միջև, այլև պարտադրեց երկբևեռկայնություն։ Այնուհետև պատմությունը նորը սկիզբ ունեցավ և դրանից հետո աշխարհը ենթարկվեց փոփոխությունների, որոնցից յուրաքանչյուրը հետևեց աշխարհաքաղաքական ահռելի փոփոխությունների։ Ժամանակակից աշխարհը, սակայն, իր պատմության մեջ ընդմիշտ գրանցեց 1979 թվականը։ Թեև յուրաքանչյուր ոք կարող է ունենալ իր կարծիքն այս հարցի վերաբերյալ, սակայն 1979-ին տեղի ունեցավ 3 շատ տարբեր իրադարձություններ, որոնք իրապես առաջացրեցին շղթայական ռեակցիաներ, և այսօր ևս համաշխարհային մասշտաբով լսելի է դրանց ռեակցիաները։
Առաջին իրադարձությունը տեղի ունեցավ 1979 թվականի փետրվարի 11-ին Իրանում շահի տապալմամբ։ Այդ օրը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կորցրեց իր լավագույն դաշնակցին մերձավոր արևելքում։ Բայց ամենակարևորը լուսաուքի իմամ Խոմեյնի իշխանության գալն էր, որը փոխեց իրավիճակը ողջ տարածաշրջանում։ Մինչ այդ պետությունները մրցակցում էին տարածաշրջանային առաջնորդության համար, հիմնվելով պետությունների միջև մրցակցության ավանդական կանոնների վրա։ Բայց իմամ Խոմեյնին իրեն ներկայացրել է որպես մուսուլմանների հովանավոր, որտեղ էլ որ նրանք լինեն։ Աշխարը արագ տեսավ հետևանքները։ Լիբանանում ծնվեց Հիզբոլլահը, որպես քաղաքական և ռազմական որոշիչ դերակատար տեղական և տարածաշրջանային ասպարեզում։ Այնուհետև Իրաքում, երբ Միացյալ Նահանգներն սկսեց իր ներխուժումը 2003 թվականին, Սիրիայում 2011 թվականին զինված բախումները ներքին և քաղաքացիական պատերազմ ստեղծեցին, մարտահրավեր նետելով Բաշար Ասադի կառավարությանը, Եմենը ևս յուրահատուկ իրադարձությունների ականատեսը եղավ։
Երկրորդ հիմնական փոփոխությունը տեղի ունեցավ 1979 թվականին Չինաստանում, Դեն Սիաոպինը կայունացրեց իշխանությունը և կարողացավ նախաձեռնել տնտեսական բարեփոխումներ։ Նա դա կատարեց աստիճանաբար և իր ղեկավարությանը բնորոշ պրագմատիզմով։ 40 տարի անց մենք տեսնում ենք հետևանքները։ Մարդկության պատմության մեջ ամենաարագ և ամենամեծ տնտեսական և սոցիալական փոփոխությունը, այլ երկրներ, ինչպիսիք են Կորեան կամ Սինգապուրը, կառուցել են իրենց տնտեսությունները նույն արագությամբ, բայց Չինաստանը միակ երկիրն է, որը հաջողություն է հասել 1.4 միլիարդ բնակչություն ունեցող երկրի մասշտաբով։
Երրորդ իրադարձությունը, որը բոլորովին չի առնչվում, նախորդ երկու իրադարձություններին տեղի ունեցավ 1979 թվականի Սուրբ Ծննդյան տոնի օրը։ Այդ օրը խորհրդային միության բանակը հարձակվեց Աֆղանստանի վրա և ընդգծեց հետագա բոլոր զարգացումների կայնացումը, հատկապես խորհրդային միության հզոր վերելքը ոչ միայն Աֆղանստանում, այլև Աֆրիկայում, Անգոլայում և Եթովպիայում։ Մյուս կողմից Միացյալ Նահանգները խիստ զբաղված էր իր ներքին խնդիրներով, հատկապես Թեհրանում իր դեսպանատան գրավման ճգնաժամով, ճգնաժամ, որը ավարտվեց Քարթրի նախագահության օրով։ Իրադարձությունները հաջորդում էին մեկը մյուսին 1989 թվականին Բերլինի պատի փլուզումը, երկու տարի անց 1991 թվականին խորհրդային միության փլուզումը, իգին Ռուսաստանի փրկության, Բորիս Ելցինի որոշմամբ և խորհրդային միության արբանյակային պետությունների տարանջատումը արևելյան Եվրոպայում և կոմունիզմի նման գաղափարախոսությունների անկումը, որը մնացել էր դարեր շարունակ, ինչպես նաև շուկայական տնտեսության աճը, որը հետևեց տնտեսության գլոբալիզացիային, որը արագ տեմպով էր ընթանում։ Տեխնոլոգիական հեղափոխությունը օգնեց միաբևեր աշխարհին, որի առանցքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էր, և այդ ընթացքում Միացյալ Նահանգները, որն իրեն անմրցակից էր համարում, օգտվեց այս հնարավորությունից, որպեսզի աշխարհին պարտադրի իր արժեքները, սակայն 2001-ին համաշխարհային առևտրի աշտարակների վրա հարձակումները և Աֆղանիստանի ու Իրաքի վրա իրարահաջորդ հարձակումները և մի քանի տարի անց 2007-8 թվականներին ֆինանսական ճգնաժամը մարտահրավեր նետեցին Ամերիկայի և իհարկե ողջ արևմուտքի իմիջին։ Աշխարհն իրականում տեսավ, որ համաշխարհային պատերազմից հետո բևեռային աշխարհը և այն կարգը, որին հավակնում էին Միացյալ Նահանգներն ու արևմուտքը, չկարողացան անվտանգ անցնել նման ճգնաժամերից։ Միևնույն ժամանակ ձևավորվող տերությունները նույնպես մարտահրավեր նետեցին արևմտյան կարգերին և Ամերիկայի դիրքին, որպես անմրցակից գերտերություն։ Բրիքսի ձևավորումը, որը բաղկացած է ձևավորվող տնտեսական և քաղաքական ուժերից, տնտեսության գլոբալացման հետ միատեղ չարտացոլեց արևմտյան արժեքներն ու նորմերը, որոնք ձևավորվել էին արևմտյան կարգի հիմքերը ավելի քան 4 դար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այս երկրները ցանկանում են վերադառնալ ազգային արժեքներին, որոնք արմատացած են իրենց հավաքական հիշողության մեջ։ Ուստի Պուտինի Ռուսաստանը երազում է վերականգնել Եկատերինա Մեծի Ռուսաստանի կայսրությունը։ Էրդողանի Թուրքիան ցանկանում է պատմության մեջ թողնել Աթաթուրքի ժառանգությունը։ Իրանը նույնպես շատ հետևորդներ է գտել իր իսլամական արժեքներով։ Մոդիի Հնդկաստանը ցանկանում է զարգացնել հինդուիզմի արժեքները, իսկ Չինաստանի Սի Ցինսպինը ցանկանում է կապ հաստատել միջին թագավորության մեծ դինաստիաների փառավոր անցյալի հետ։ Արևմտյան արժեքների գերակայության փայլուն տասնամյակի ընթացքում 1991-ից մինչև 2001 թվականներին արևմուտքը համոզված էր կամ գոնե հույս ուներ, որ աստիճանապար բոլոր նորաստեղծ երկրները կհետևեն ոչ միայն շուկայական տնտեսության կանոններին, այլև այն արժեքներին, որոնց հիմքում ընկած է արևմտյան կարգը, բայց այսօր այս պատրանքը վերացել է։
Ամերիկայի ներքին իրադարձություններն ու տնտեսական դժվարություններով պայմանավորված մարտահրավերները Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության ռազմավարական սխալները Օբամայի ժամանակաշրջանում պայմանները ստեղծեցին համաշխարային համակարգում Միացյալ Նահանգների հզորության անկման համար։ Սակայն 2016 թվականի նոյեմբերին Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում Դոնալդ Թրամփի ընտրվելուց հետո աշխարհակարգի այս արևմտականացումը զգալիորեն արագացավ։ Առաջին հերթին ամերիկան քաղաքականությամբ Թրամփը վերադարձավ Մոնրոյի հիմնած առաջնահերթ քաղաքականությանը, որ ամերիկան իրեն չպետք է ներքաշի իր սահմաններից դուրս հարցերի մեջ։ Ամերիկայի ներքաղաքական իրավիճակը և այն փաստը, որ այս երկրում միջին խավն այլևս չի վայելում ամերիկյան երազանքի բարգավաճումը, ապացուցում է, որ մի երկիր, որն պատմության մի ժամանակահատվածում իրեն համարում էր միակ ազդեցիկ և հեգեմոն գերտերությունը, որի արժեքները տարբեր հասարակություններում ընդառաջվում էր, այլևս ոչինչ չունի ներկայացնելու։ Այսօր արևմուտքը և իհարկե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որպես արևմտյան արժեքների խորհրդանիշ, մի շարք կարգերի պահպանման առումով կանգնած են լուրջ մարտահրավերների առաջ, որոնք երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո աշխարհը դրեց այն ճանապարհի վրա, որը արևմտյան արժեքներին հետևելը անխուսափելիորեն համարում էր միջազգային հասարակական կյանքի միակ ելքը։ Սակայն այնպիսի տնտեսական տերությունների ի հայտ գալը, ինչպիսին է Չինաստանը, համաշխարհային հավասարումների վրա որոշ տերությունների ազդեցությունը, ինչպիսին է Ռուսաստանը, տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային անվտանգության տնտեսական դաշինքի ձևավորումը, ինչպիսին է BRICS-ը, Շանհայը, ASEAN-ը, Եվրասիական միությունը և այլն, դրանք բոլորն էլ հաստատում են այն փաստը, որ արևմտյան արժեքները և միաբևեր աշխարը կանգնած են բազմաթիվ մարտահրավերների առջև։
Թոնի Բլերը Չինաստանին համարում է աշխարհի երկրորդ գերտերությունը, որի տնտեսական հզորությունն ու դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ գերազանցում է Ռուսաստանին և ընդգծում է, որ Չինաստանը տեխնոլոգիական շատ ոլորտներում նույնիսկ գերազանցել է Ամերիկային։ Բլերի խոսքով, Չինաստանը ցանկություն չունի թաքցնել իր արհամարական հայացքն արևմուտքի նկատմամբ և առաջ է շարժվում Ռուսաստանի հետ ավելի ամուր հարաբերությունների հասնելու համար։ Բայց այն կետը, որը Անգլիայի նախկին վարչապետը իր ելույթի ընթացքում շեշտում է Իրանի մասին, ցույց է տալիս Իրանի ազդեցիկ դիրքը համաշխարհային զարգացումներում։ Ռուսաստանը և հավանաբար Իրանը ապագայում կդառնան Չինաստանի դաշնակիցները։ Բլերը արևմուտքին խորհուրդ է տալիս Չինաստանի նկատմամբ որդեգրել գործակցության հետ մեկտեղված հզոր քաղաքականություն։ Տոնի Բլերի խոսքերից կարելի է հասկանալ, որ ապագա աշխարը բազմակողմանիության աշխար է և կառավարվելու է կոլեկտիվ փոխգործակցության և մասնակցության միջոցով։ Աշխար, որտեղ տեղ չունեն արևմտյան կարգերն ու պարտադրված արժեքները և արևմտյան գաղափարախոսությունը կանգնած այնպիսի լուրջ մարտահրավերների առջև, որ անկում բառը բավարար չէ այն բնութագրելու համար։ Արևմուտքի գերիշխանության փլուզումն առավել քան երբևէ ակնհայտ է և անցումը դեպի բազմաբևեր աշխար, ինչպես ընդգծում է Թոնի Բլերը, այն դերով, որ տարածաշրջանային տերություններն են իրականացնում, պատկերացումից ավելի արագ է մոտենում իր նպատակին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները։
Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը իրանական 1401 թվականն անվանել է արտադրության գիտելիքահենք տնտեսության ու աշխատատեղերի ստեղծման տարի։ Շաբաթական հեռարձակվող այս հաղորդաշարի շրջանակում անդրադառնում ենք իրանական ընթացիկ տարվա կարգախոսում նշված ոլորտներին։ Նախորդ հաղորդումներում խոսեցինք Իրանի արտադրական կարողությունների մասին։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք այն մասին, թե ինչու է Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդն անդրադարձել հենց արտադրությանը։
Իրանի առաջնորդի կողմից ամեն տարվա համար որևէ կարգախոս հրճակելու նպատակը տարվա ընթացքում առաջնահերթությունների սահմանումն ու կառավարության աշխատանքի ուղորդումն է։ Կարգախոսն ընտրելիս ի նկատի առնվում տվյալ պահին գոյություն ունեցող ամենակարևոր խնդիրը։
Իրանական 1370-ականների վերջին երկու տարիներին և 1380-ականների սկզբին, այսինքն 1990-ից 2000 թվականներին, տարվա կարգախոսն ուներ ավելի շատ կրոնական մշակութային ու սոցիալական ուղղվածություն, սակայն 1390-ականներին, այսինքն 2010 թվականներին, ոչ տնտեսական կարգախոս է հայտարարվել միայն 1394 թվականին, այսինքն 2015 թվականին. 1380-ականներին, այսինքն 2000-ականներին, կեսերից սկսած երկրի տնտեսության վրա գործադրվող արտաքին ճնշումների ազդեցությունը արդեն զգալի էր մարդկանց կյանքի վրա։ 1390-ականների, այսինքն 2010 թվականների սկզբի երկու տարին Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը սկսեց տնտեսական խնդիրներն ընտրել որպես տարվա կարգախոսերի հիմնական առանցք, քանի որ հստակեցրել էր, որ թշնամիները հուսահատվել են Իրանի նկատմամբ ռազմական քայլերի ձախողումից և կենտրոնացել են տնտեսական խնդիրների և ճնշումների վրա, փորձելով տարածություն առաջացնել ժողովրդի ու կառավարության միջև։ Ուստի Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը շեշտը դրեց տնտեսական հարցերի վրա։
Իրանական 1397 թվական, ասենք 2018-ին, Ռազավի սրբավայրի ուխտավորների հետ հանդիպան ժամանակ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը անդրադառնալով տարվա կարգախոսի ընտրման նպատակին նշեց. Տարվա կարգախոսների ընտրության նպատակները գործադիրի ու պաշտոնյանների աշխատանքն ուղղորդելն է և հասարակության կարծիքին ուշադրություն դարձնելը։ Դա նշանակում է, որ բացի որոշումներ կայացնող պաշտոնյաններից անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև հասարակական կարծիքը, այսինքն, եթե տարվա կարգախոսի հիմքում ներքին արտադրությանն աջակցելն է, կառավարության քաղաքականությունը պետք է լինի աջակցությունը հայրենական արտադրությանը, իսկ հասարակությունն իր հերթին պետք է ունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ և նույնպես աջակցի հայրենական արտադրությանը։
Առաջնորդի կողմից ընտրված տնտեսական կարգախոսերն ունեն մի քանի առանձնահատկություն։
Դրանց հիմքն աջակցությունն է։ Հաշվի առնելով երկրի հնարավորությունները, Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը կարևորում է աջակցությունն արտադրությանը։ Իսկ դա իր հերթին կարող է նպաստել փակված ոլորտների վերագործարկմանը, զարգացնել գործող ոլորտներն ու ստեղծել նորերը։ Եվ քանի որ երկրի տնտեսության տարբեր ոլորտներում առկա են բազմաթիվ անտեսված հնարավորություններ, հետևաբար աջակցությունը շատ կարևոր է։
Երկրորդ հերթին Կարգախոսերը կարևորվում են դիմակայությունը, հատկապես անօրինական պատժամիջոցներին։ Հատկապես վերջին տասնամյակում Միացյալ Նահանգներն աննախադեպ պատժամիջոցներ է կիրառել Իրանի դեմ, ու թեև պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցությունները մշտապես եղել են օրակարգում, սակայն Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը կարևորում է դրանց չեզոքացումը։ Դա նշանակում է, որ դիվերսիֆիկացնելով տնտեսությունը և հզորացնելով այն, պետք է շրջանցել պատժամիջոցները և թույլ չտալ, որպեսզի թշնամին կարողանա վնաս հասցնել Իրանի տնտեսությանը։
Մյուս առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ ընտրված կարգախոսներն աջակցում են զարգացմանը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի համոզմամբ երկրի առաջընթացի ու զարգացման ճանապարհը տնտեսության ներքին կարողություններին ուշադրություն դարձնելն է, ու թեև առաջնորդը կարևորում է այլ երկրների հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացումը, նա համոզված է, որ այդ համագործակցությունը պետք է իրականացվի ուժեղ դիրքերից և հնարավոր լինի ոչ միայն ապրանքներ կրել, այլ նաև արտահանել։
4. Կարգախոսների ընտրությունը վկայում է, որ առաջնորդը հավատում է այդ խնդիրների լուծմանը։ Եթե նա խոսում է արտադրության զարգացման մասին, նա հավատում է, որ դա շատ կարևոր է։ Եթե ընդգծում է գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման անհրաժեշտությունը, դա նշանակում է, որ նա հավատում է գիտության և գիտելիքի կարևորությանը։
Հարկ է նշել, որ իշխանական համակարգում Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ամենից շատ է տեղյակ կառավարության ու ժողովրդի առջև ծառացած խնդիրների ու մարտահրավերների մասին, և դրանք համարում է երկրի գլխավոր խնդիրները։ Իսկ թշնամին փորձում է շահարկել այդ խնդիրները, հետևաբար առաջնորդի կողմից վերջին տարիներին ընտրված կարգախոսները վերաբերում են հիմնականում տնտեսական խնդիրներին, որպեսզի կառավարությունները կենտրոնանան դրանք հաղթահարելու համար։
Ուսումնասիրելով տարբեր տարիների համար Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի կողմից ընտրված կարգախոսները, կարելի է հասկանալ, որ նա շատ լայն է ընկալում տնտեսությունը և մասնավորապես արտադրությունը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդն իրանական 1390-ական թվականն, այսինքն 2011 թվականն անվանեց արտադրության ջիհադի տարի, այսինքն ազգային արտադրությունը, տնտեսությունը և դիմադրողական տնտեսությունը, իրանական ապրանքներին աջակցությունը, արտադրության բումը, արտադրության թռիչքը, աջակցությունը, արտադրությանը և խոչընդոտների վերացումը դարձան տարբեր տարիների համար կարգախոսի ընտրման հիմքը։
Վերջին տարիներին Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ամենօրյա ուղերձներում կարևորվում են տնտեսական հարցերը և արտադրությունը, ինչը վկայում է, որ նա կարևորում է տնտեսությունը։ Նրա տեսանկյունից տնտեսությունը պետք է դիտարկել ավելի մեծ հորիզոնով։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Առաջնորդի շեշտադրման հարցում կարևոր դերակատարություն են ունեցել նաև հասարակության կարիքները և ավելի վաղ արված քայլերն ու դրանք ավարտին հասցնելուն ուղղված ջանքերը։
Իհարկե, հեղափոխության երկրորդ քայլի վերաբերյալ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ուղերձում ասված է, որ քայլեր ձեռնարկելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել դինամիկ տնտեսության կարևորությունը, ինչը կախված է արտադրության հզորացումից։ Արտադրության հզորացումն իր հերթին նպաստում է տնտեսության զարգացմանը և կառավարության համար դառնում է հնարավորություն օպտիմալ կերպով օգտագործելու ներքին կարողությունները։
Արտադրությունը երկրի տնտեսության զարգացման հիմքն է, իսկ որակյալ ներքին արտադրությունը նպաստում է տնտեսության դիվերսիֆիկացմանը։ Դա պատժամիջոցների չեզոքացման ուղիներից մեկն է։ Իրանում ներքին արտադրությունը դիմադրողական տնտեսության հենասյուներից մեկն է։
Ինչպես նշել է Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը, ուժեղ տնտեսության, հզոր, վստահելի ու ինքնաբավ արտադրության շնորհիվ մենք կարող ենք շարժվել, գործել, արժևորել ազգային արժույթը, բարձրացնել մարդկանց գնողականությունը, իսկ առանց հզոր տնտեսության մենք ոչ արժանապատվություն կունենանք, ոչ անվտանգություն։ Սրանում է տնտեսության կարևորությունը։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց մեր հերթական հաղորդումը։ Աստված ձեզ հետ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։